Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Amnesty International tashkiloti prezident Shavkat Mirziyoyevni sudlanayotgan sobiq bosh prokuror huquqini ta'minlashga chaqirdi. Surxondaryoda 9-sinf o'quvchisi guruh bo'lib zo'rlangani iddao qilinmoqda. O'zbekistonga qaytgan qochqin garov evaziga ozod etildi.
Hozir patzalov qochqin varib tutilmoqda.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyevning qarori bilan mamlakatda davlat byudjeti va jamg'armalari ijrosi, vazirlik va viloyatlardagi byudjet hisob-kitoblari, davlat organlari tenderlari haqidagi ma'lumotlar ochiq portalda e'lon qilinadi. Adliya vazirligi huquqiy axborot Telegram kanalida xabar qilinishicha, 9 aprel kuni Mirziyoyev davlat boshqaruvining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash hamda mamlakatning statistika salohiyatini oshirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagan. Qarorga muvofiq turli davlat organlari va tashkilotlaridagi byudjet ijrosiga oid ma'lumotlarni Davlat statistika qo'mitasi muvofiqlashtiradi hamda bu ma'lumotlar ochiq ma'lumotlar portalida e'lon qilib boriladi. Aytilishicha, buning uchun statistika qo'mitasida portal faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha maxsus bo'linma tashkil etilgan. Amnesty International korrupsiyada ayblanib qamoqda saqlanayotgan O'zbekistonning sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov qiynoqlarga solingan bo'lishi ehtimolidan tashvish bildirdi. Amnesty International 8 aprel kuni bu borada prezident Shavkat Mirziyoyevga yo'llangan maktubni e'lon qildi. Maktubda xalqaro tashkilot O'zbek prezidentini Rashidjon Qodirov va u bilan birga tergov qilinayotgan 12 nafar shaxsni qiynoqlarga solinishdan, noinsoniy munosabatdan himoya qilishni ta'minlash hamda zarur bo'lgan malakali tibbiy yordam olishiga imkoniyat yaratib berishga chaqirgan. Xalqaro tashkilot maktubida ishonchga sazovor manbalar 2018 yilning 21 fevral kuni qo'lga olingan Rashidjon Qodirov jismoniy zo'ravonlikka duchor etilgani, uning uxlashiga to'sqinlik qilingani va boshqa noinsoniy munosabatlarga duch etilgani to'g'risida ma'lumotlar berganlari bildiriladi. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari 9 apreldan buyon Farg'onada aholi bilan sayyor qabul o'tkazmoqda. Daryo.uz nashrining yozishicha, 9 aprel Farg'ona shahrida qabul qilingan 85 kishi ichki ishlar idoralariga ishga kirish va xizmatga qayta tiklash, xorijga chiqish kelish, fuqarolikni qayd etish, mol-mulk, meros masalalari, shuningdek ichki ishlar vazirligi xodimlarining noo'rin xatti-harakatlaridan arz qilgan. Xabarda aytilishicha, muammolarning 25tasi joyida hal qilingan, 22tasi nazoratga olingan, 29tasi bo'yicha tushuntirish berilgan. 10 aprel kuni vazir o'rinbosari Rishton tumani hokimligida fuqarolarni qabul qilgan. 11 aprel kuni esa bunday qabullar Qo'qon shahrida bo'lib o'tadi. Rossiya tergovchilari Moskvada tergov izolyatorida ushlab turilayotgan sarmoya jamg'armalari menejeri amerikalik Michael Calvini uy qamog'iga o'tkazishga chorladi. Rossiya matbuotiga ko'ra, tergov qo'mitasi Moskva sudiga o'z iltimosini 11 aprelga belgilangan sud eshitishidan avval yuborgan. Bering Vostok sarmoya shirkati asoschisi Calvi Rossiyadagi eng taniqli xorijlik sarmoyachilarning biridir. U va uning bir necha sherigi fevral oyida qo'lga olinib, moliyaviy jinoyatlarda ayblangan edi. Calvi esa unga qo'yilgan ayblovlarni rad etib keladi. Calvi va uning hamkasblarining qo'lga olinishi Rossiyada tadbirkorlik qilish bilan bog'liq tahdidlarga yana e'tibor qaratdi. Amnesty International tashkiloti 2018 yilda avvalgi yilga nisbatan sud qarori bilan qatl etishlar soni dunyoda 3dan 1ga ozayganini ma'lum qildi. 2017 yilda jahon bo'ylab 993 kishi qatl etilgan bo'lsa, 2018 yilda bu ko'rsatkich 690 ni tashkil qilgan. Tashkilotning 10 aprel kuni e'lon qilgan yillik hisobotida 2018 yilda qatl etilganlar soni keyingi 10 yil ichida qayd etilgan eng past ko'rsatkich bo'lgani aytiladi. Belarusda esa qatl etishlar soni oshgan. Hisobotda Belarus qatl etishlar davom etayotgan yagona Yevropa davlati ekanligini, mamlakatda 2018 yilda 4 odam, avvalgi yilga solishtirganda 2 barobarga ko'p odam qatl etilgani e'tirof etilgan. Eron qatl etishlar keng tarqalgan davlatlar safida qolayotgan bo'lsa-da, mamlakatning giyohvand moddalar bo'yicha qonuniga kiritilgan o'zgartishlar tufayli qatl etishlar soni 50% ga ozaygan. Sankt-Peterburg sudi mahalliy nashriyotlarning birida uzoq yillar davomida erkak o'laroq ishlab kelgan transgender ayol noqonuniy tarzda ishdan haydalgani haqida qaror chiqardi. 9 aprel kuni Frunze tumani sudi nashriyotni Anna Grigoryevani qaytadan ishga olib, unga 10 ming rubl tovon pulini to'lashga buyurdi. Nashriyotda 10 yil erkak o'laroq ishlagan Grigoryeva 2017 yilda ayol o'laroq ro'yxatdan o'tganidan keyin ishdan haydalgan. Nashriyot u qonunga binoan faqat erkaklar bajara oladigan ishda ishlab kelgani uchun haydalganini aytib kelayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amnesty International korrupsiyada ayblanib qamoqda saqlanayotgan O'zbekistonning sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov qiynoqlarga solingan bo'lishi ehtimolidan tashvish bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Amnesty International 8-aprel kuni bu borada prezident Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubini e'lon qildi. Maktubda xalqaro tashkilot O'zbek prezidentini Rashidjon Qodirov va u bilan birga tergov qilinayotgan 12 nafar shaxsni qiynoqlarga solinishdan noinsoniy munosabatdan himoya qilishni ta'minlash hamda zarur bo'lgan malakali tibbiy yordam olishga imkoniyat yaratib berishga chaqirgan xalqaro tashkilot maktubida ishonchga sazovor manbalar 2018-yilning 21-fevral kuni qo'lga olingan Rashidjon Qodirov jismoniy zo'ravonlikka duchor etilgani, uning uxlashiga to'sqinlik qilingani va boshqa noinsoniy munosabatlarga duch etilgani to'g'risida ma'lumot berganlari bildirildi. Joriy yilning 18-mart kuni tergovga yaqin bo'lgan huquqshunos Ozodlik radiosiga Rashidjon Qodirovni tergov qilgan Bo'ka tuman prokurori lavozimida ishlab kelgan Bahrom Qobilov hibs qilinganini bildirgan edi. Manbaning aytishicha qo'lga olingan Qobilov O'zbekiston sobiq prokurori Qodirovni tergov qilish paytida unga va ushbu jinoyat ishi figurantlariga nisbatan qiynoq va ruxsat berilmagan tergov usullarini qo'llaganlikda ayblangan. O'zbekistonga 15 yil bosh prokuror bo'lgan 67 yashar Rashidjon Qodirov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin korrupsiyada ayblanib hibsga olingan eng yuqori lavozimli sobiq rahbardir. 2019-yilning 7-yanvar kuni Rashidjon Qodirovga nisbatan sud jarayoni boshlangani va sud yopiq holatda o'tayotgani xabar qilingan edi. 1-mart kuni esa ozodlik manbalari jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida davlat ayblovchisi sudlanuvchi Rashidjon Qodirovga yangi ayblov e'lon qilganini aytgan edilar. Sobiq bosh prokuror endilikda jinoiy uyushma tashkil etishda ham ayblanmoqda. Qodirovning jinoiy sheriklari sifatida sudlanayotgan 12 kishiga jinoiy uyushmaga a'zolik ayblovi qo'yilgan. Rashidjon Qodirov va aksar sudlanuvchilar bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra 2000-2015 yillar davomida O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Hozircha sudning qancha davom etishi, uning qachon hukm chiqarishi haqida ma'lumot mavjud emas.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi maktablardan birida o'qiydigan 9-sinf o'quvchisi 18-fevral kuni 2 kishi tomonidan zo'rlanganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Axloq qoidalari sabab ismi ochiqlanmayotgan 16 yashar qizning ozodlikka aytishicha, joriy yilning 18-fevral kuni u maktabdan chiqqanda tanish yigitlardan biri taksida uyigacha eltib qo'yishni taklif qilgan. Bu yigit faqat men bilan emas, boshqa sinfdoshlarim bilan ham do'st edi. Ko'cha-ko'yda ko'rib qolsak, shunchaki so'rashib o'tib ketar edik. O'sha kun darsdan chiqsam, yomg'ir yog'yapti ekan. To'g'ri avtobus bekatiga qarab ketayotganimda, o'sha yerda turgan taksidan bu bola tushdi-da, meni bozorgacha olib borib qo'yishni taklif qildi. U yog'iga o'zing ketasan dedi. O'zim ham o'sha kuni oy ko'rganim uchun mazam yo'g'roq edi, rozi bo'ldim. Deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, ular taksida boshqa tomonga ketishayotganini ko'rib, norozilik bildirgan. U men hozir uydan bir narsa olishim kerak, keyin ketamiz dedi. Bir uyga yetganda taksidan tushib kirib ketdi-da, qaytib chiqib men izlagan narsamni topolmayapman. Taksining boshqa zakazi bor ekan, tushib tur dedi. Keyin taksi ketdi. U menga uyga kirib tur, yomg'irda ho'l bo'lib qolasan dedi. Men kirdim. U esa kimgadir telefon qilib kelinglar dedi. Deydi qiz. Uning iddaosicha uyga kelgan ikki yigitni u avval ko'rmagan. Bu yigitlar aroq va boshqa narsalar olib kelib, stolning ustiga qo'ya boshladi. Men bu yerdan ketaman desam, qo'yishmadi. Tirik ketmaysan deyishdi. Keyin menga aroq tutishdi. Ichmayman desam, ichmasang narkotik qilamiz deyishdi. Keyin majbur bir xuplab qo'ydim. Yana ichirmoqchi bo'lishdi. Yo'q desam, uchalasi majburlab butilkani bo'g'zimgacha tiqib quyishdi. Men boshim aylanib o'rnimdan tura olmay qoldim. Keyin ular meni yechintirib, zo'rlashni boshladi. Avval birinchisi zo'rladi, keyin ikkinchisi. Baqiray desam, qo'llari bilan og'zimni bosib turishdi. Uchinchisi zo'rlamoqchi edi, men qattiq qarshilik ko'rsatdim, u qilmadi. Men suratsam kelib qon oqib turganini ular ko'rgan bo'lsa ham ayashmadi. Keyin meni uyim yaqiniga olib borib tashlashdi, deydi qiz. O'quvchi qizning Rossiyada bo'lgan onasi bu voqeani eshitgandan keyin O'zbekistonga kelganini, lekin qizining zo'rlangani haqidagi shikoyatlari natijasiz qolayotganini aytdi. O'sha kun tog'asi bilan yana bir qo'shnimiz qizini ikki qo'ltig'idan ushlab kasalxonaga olib borgan. Badanida ko'kargan izlar bo'lgan, lekin ularning birortasi hisobga olinmagan. Ich kiyimlari shunday qon bo'lib ketgan. Shunda ishni yopishdi, qo'yishdi. Go'yo bolalarning aybi yo'q, qizingizning o'zini aybi deb. Ichki ishlar bo'limi jinoyat tarkibi yo'qligi uchun jinoyat ishi ochilmadi degan javob berdi. Men ular ustidan prezident portaliga ham, bosh prokuraturaga ham bir necha marta murojaat qildim, lekin natija yo'q, deydi qizning onasi. Tergov oldi harakatlari olib borgan Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Komil Fayziyev Ozodlik bilan suhbatda bu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilmagani sababini shunday tushuntirdi. Asli holatda bu qiz zo'rlamagan, o'z ixtiyori bilan jinsiy aloqa qilganligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atish rad etilgan. 4-dekabr kuni 16 yoshga to'lgan. Bu balog'at yoshiga yetgan hisoblanadi, dedi Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Komil Fayziyev.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha 13 dan 14gacha 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Strasburg sudi tomonidan himoyaga olingan va o'z ixtiyori bilan 1-aprel kuni O'zbekistonga qaytgan navoiylik Abror Xidirov ozodlikka chiqarildi. Ozodlik bilan suhbatda Abror bir hafta davomida Navoiy ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasida so'roq qilingani va tergov yakuniga qadar garovga qo'yib yuborilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 1-aprel kuni Moskvadan Qarshiga uchib kelgan Abrorni aeroportda Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari kutib olgan va boshqarmaga savol-javob qilish uchun olib ketgan edi. 8-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda u 10 million so'm garovga qo'yib yuborilganini bildirdi.
To'g'rilashdi. Shu bir hafta davomida tergov so'roq ba'zi rasmiyatchilik jamoasi bo'lib hozir podzalog 10 million zalogga sudgacha ochiqqan. Endi bari sud bo'ladi. Shunaqa shartda hozir. Tergov qilishdan oldin chaqiramiz. Mana savol so'rog'i bo'ladi hammasi. Baribir hamma narsani tekshiradi, aytishi bo'yicha. Manga qo'yilgan nimalar bir og'zaki bir abrazi ko'rgazmasi bilan bo'lgan, boshqa bo'lgan shu diniy motivdagi statyalar. Imkoniyat bo'yicha shu nimani olib tashlaymiz. Degan ma'noda
dedi Abror Xidirov. 6 yillik muhojirlikdan qaytgan Abror uyida ikki farzandi va rafiqasi kutib olganini ham aytdi. U bir haftalik Navoiy viloyat militsiya boshqarmasi binosida olib borilgan surishtiruv davomida hech qanday bosimga uchramagani, ichki ishlar organlari xodimlari odob saqlagan holda u bilan o'zlarini tutishganini aytdi.
Munosabat yaxshi. Hech qanaqa bosim bo'lgani yo'q, qo'pol degan bo'lgani yo'q. Hattoki baland ovozda ham gapirishgani yo'q. Advokat bilan kirib tergov berildi. To'g'ri, ko'p narsani sud hal qiladi-yu, lekin baribir oldingiday vaziyat emas. Endi oldin biz ham eshitganmiz. Kutib olishi yo'q, savol-javob qilishi, boshqa-boshqasi hammasi joyida. Hech kim bosim o'tkazgani yo'q.
Oila qanday kutib oldi?
Oila albatta yaxshi. 6 yil bo'ldi. Ancha katta bo'lib qolgan. Sizlarga ham kattakon rahmat.
Dedi Abror Xidirov. Suhbatdosh terrorchilik va ekstremizmdek og'ir jinoyatlarda ayblanayotganiga qaramasdan o'z yurtiga qaytmoqchi ekanini bildirganda uni yo'ldan qaytarmoqchi bo'lganlar ham kam bo'lmadi, dedi. Abrorning rafiqasi Muhayyo Saidova unga og'ir kunlarda yordam ko'rsatgan advokatlar, huquq himoyachilar va jurnalistlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Bir umr farzandlaringiz boshiga sog' salomat bo'ling, baxtiga sog' omon bo'ling. Sizdan juda minnatdorman. Bir umr sizni duo qilaman. Xursand bo'linglar farzandlarim, bilasizmi? Juda ham tasavvur qilib bo'lmaydigan mana hozir otasidan bir minut orqasidan qolmay yuribdi. Ertaga ko'rishga kelishmoqchiman, xudo xohlasa.
Dedi suhbat yakunida Muhayyo Saidova. Ketishidan bir necha kun oldin ozodlik tahririyatiga Moskvaning saqlov va deportatsiya qamoqxonasidan qo'ng'iroq qilgan Abror, Strasburg sudi uni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida qaror chiqarganiga qaramasdan, yangi hukumat va'dalari va adolatli sudga ishonib O'zbekistonga qaytayotganini gapirgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Nukusda bosqinchi er xotinni pichoqladi. Ichki ishlar podpolkovnigi ishtirokidagi avtohalokatda bir ayol o'ldi. Buxoroda yuk mashinasi va poyezd to'qnashuvida Turkiya vatandoshi halok bo'ldi. Erdo'g'on Putinga S-400 raketalarini sotib olishdan voz kechmaslikka va'da berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Nukus shahridagi xonadonlardan biriga 8-aprel kuni yarim kechasi qilingan bosqinchilik hujumida xonadon bekasi o'ldi. Uning eri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bosqinchilik maqsadida kirgan shaxs eri xotinini pichoqlab qochgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, bosqinchilik va qotillikda gumonlanayotgan shaxs qidirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Nukus shahrida 8-aprel kuni tungi soat 3-4 orasida qilingan bosqinchilik haqida nukusliklardan biri ozodlikka xabar berdi. Biz Nukus shahrining Jideli Baysun avvalgi nomi Saransha mahallasida yashaymiz. Qotil yoki qotillar necha kishi ekanligini bilmayman. Kechasi mahalladoshimizning uyiga bostirib kirishgan. Uyning egasi uyga kimdir kirganini sezib tashqariga chiqqanda uni pichoqlagan. U baqirgandan keyin xotini yugurib chiqqanda uni ham pichoqlagan. Xotini o'sha yerda o'lgan. Eri kasalxonada. Ahvoli og'ir deyishyapti. Bosqinchilar uydan nima olgan olmaganidan xabarim yo'q dedi nukusliklardan biri. Nukus shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo tafsilotlarini telefon orqali bermasligini aytdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'roviga javoban bu voqea haqida quyidagilarni ma'lum qildi. 8-aprel soat turlarda Nukus shahar Taxtako'pir ko'chasi 66-uyda yashovchi shaxs uyida yurgan noma'lum kishining ovozini eshitib, u tomonga borgan vaqtda noma'lum shaxs uni qasddan o'ldirish maqsadida ko'krak qafasining o'ng qismiga pichoq bilan bir marotaba urgan. Shundan so'ng jarohat olgan odam uydagilarni yordamga chaqirgan vaqtda noma'lum shaxs chiqib kelgan uning turmush o'rtog'ining ko'krak qafasini chap tomoniga pichoq bilan bir marotaba urib, voqea joyidan yashiringan. Ayol olgan tan jarohati natijasida voqea joyida vafot etgan. Uning eri shifoxonaga yotqizilgan va zudlik bilan ko'rsatilgan tibbiy yordam natijasida uning hayoti saqlab qolingan. Bosh prokuratura matbuot xizmati xabariga ko'ra, mazkur holat yuzasidan 8-aprel kuni Nukus shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyatni sodir etgan shaxsni aniqlash uchun barcha zaruriy tezkor qidiruv va tergov harakatlari amalga oshirilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
6-aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tuman Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol halok bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Telegram messenjerida o'zbekistonliklar orasida tarqalgan videoda qora Lacetti katta tezlikda birinchi yoki ikkinchi yo'l chizig'idan yo'lning eng so'l chizig'iga o'tishga harakat qilgani, shu payt yo'l o'rtasida bir ayolni urib yuborgani aks etgan. Videodan mashina zarbidan ayolning 2 metrcha balandlikka uchib yerga behush yiqilganini ko'rish mumkin. Yengil mashina esa himoya to'sig'iga borib uriladi va uni ikkiga bo'lib yuboradi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha, fuqaro M. Zaynuddinova piyodalar o'tishi belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan paytda bu hodisa yuz bergan. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan MZ shu kuni soat 23:40 Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi jonlantirish bo'limida vafot etgan deb bildirdi Bosh prokuratura. ozodlik suhbatlashgan ikki nafar ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i 38 yashar podpolkovnik Umid Qurbonovdir. Bosh prokuratura yo'l transport hodisasini sodir etgan ichki ishlar organi xodimi ismi va familiyasining bosh harflarini ma'lum qilish bilan cheklandi. Xizmat avtomashinasini tegishli hujjatlar asosida boshqarib kelayotgan UQ Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasi 4-chi uy yaqinida urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan deya bildirdi bosh prokuratura. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar zobitlaridan birining ma'lum qilishicha, hodisadan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridan video yozuvlar ichki ishlar xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu hodisani bosti-bosti qilishga harakat qilishdi. Umid Qurbonov aybdor bo'lib qolmaslik uchun avariyadan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridan video zapislar tezda olib ketildi. Lekin bu voqea Telegramda tarqalishga ulgurgandi. Hamma haydovchi kim edi degan savolni bera boshlagandi, dedi ichki ishlar zobiti. 8 aprelda ozodlik podpolkovnik Umid Qurbonovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan shaxs o'zini Umid Qurbonovning tanishi ekanini bildirdi va izoh olish uchun yozma murojaat qilishni so'radi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi axborot multimedia markazi 8 aprelda avtohalokat yuzasidan xizmat tekshiruvi belgilanganini bildirdi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, avtohalokat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida Turkiyaning Tafa shirkatiga qarashli bo'lgan Mercedes-Benz yuk mashinasi temir yo'l o'tish joyida yuk poyezdi bilan to'qnashgani oqibatida bir nafar Turkiya vatandoshi halok bo'ldi. Bir qancha odam yaralangani haqida xabarlar bor. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hodisa Qorako'l tumanidan o'tuvchi M37 yo'lning 313-kilometrida 8 aprel kechqurun 11lar atrofida yuz berdi. Yuk mashinasi temir yo'l o'tish joyida yuk poyezdi teplovozining chap tomonidagi yonilg'i bakiga borib urilgan va yongan va portlagan. Ozodlik halok bo'lgan shaxs yuk mashinasining haydovchisi Turkiyaning Iğdır shahridan bo'lgan 51 yoshli Kiroj Zeki ekanini aniqladi. Turkiyaning Tafa shirkatiga qarashli bo'lgan Mercedes-Benz yuk mashinasi O'zbekistonning Buxoro shahriga kafel ortib kelayotgan bo'lgan. Halokat oqibatida yuk poyezdiga jiddiy shikast yetmagan, ammo poyezd ichidagi bir qancha odam jarohatlangan. Yuk mashinasidagi yong'in bartaraf etilgach, temir yo'ldan olingan va poyezd harakatini davom ettiravergan. Tafa shirkati vakili Buxorodagi halokatda yuk mashinasi haydovchisi hayotdan ko'z yumganini tasdiqladi. Bu haqda qo'shimcha izoh bera olmasligini aytdi. Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati vakili esa Ozodlikka Buxorodagi avtohalokatda turk vatandoshi o'lgani haqida hozir eshitib turgani, hozircha ma'lumotga ega emasligini aytdi. Halokat yuzasidan Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi qarmasi surishtiruv olib bormoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi 16 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Qiz o'zini osgani gumon qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hodisa 7 aprel kuni O'rta Chirchiq tumanining Qorasuv qishloq fuqarolar yig'ini Rovatak mahallasida ro'y berdi. 16 yoshli qizning nega o'z joniga qasd qilgani sababi ma'lum emas. tuman prokuraturasi qizning o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Ozodlik muxbiri O'rta Chirchiq tumanida yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun 16-chi o'rta maktabga qo'ng'iroq qildi. Maktabning o'quv ishlari bo'yicha rahbarlardan biri Ozodlikka o'quvchi qiz o'zini osganidan butun maktab junbushga kelganini aytdi. Kecha janozasi bo'ldi, butun maktab qayg'uda, juda odobli, aqlli qiz edi, hayron bo'lib qoldik, nimaga bunaqa bo'lganiga dedi maktab mas'uli. O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi Ozodlikka o'quvchi qizning o'limi yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qo'shnilardan birining aytishicha, oilada 3 farzandning biri bo'lgan qiz 7 aprel kuni uyida yo'qolib qolgan. Ota-onasi qizni qidirib uy hovlisiga chiqishgan da uni ayvon ustuniga osilgan holda ko'rishgan, lekin marhumaning ota-onasi Ozodlikka gapirish istagini bildirishmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Bu Ozodlik aniqlagan so'nggi 2 oy ichidagi 16-chi suitsid holatdir. O'tgan oy Yangiyo'l tumani Navoiy mahallasi Nihol ko'chasida Yangiyo'l iqtisodiyot kasb-hunar kollejining 3-chi kurs o'quvchisi 1999 yilda tug'ilgan qiz oshxona to'siniga o'zini osgan va qiz vafot etgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda ayollar o'rtasida suitsid holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan. Shu yil boshida esa O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida bosh psixiatr va bosh suitsidolog kabi lavozimlar joriy etilgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 8 aprel kuni Moskvada prezident Vladimir Putin bilan uchrashar ekan, Anqara Vashington bosimiga qaramay, Rossiyadan zamonaviy raketa komplekslarini sotib olish shartnomasidan voz kechmasligini alohida ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hech kim bizdan bu shartnomadan voz kechishni talab qila olmaydi. Bu bizning suveren huquqimiz va qarorimizdir, dedi Erdo'g'on Putin bilan uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanida. 2018 yilning iyun oyida Anqara Rossiya bilan umumiy qiymati 2,5 milliard dollarlik S-400 rusumidagi raketadan mudofaa tizimini sotib olishga oid shartnomani imzolagan edi. AQSh Turkiyani bu shartnomani bekor qilishga chaqirib keladi. Jumladan, AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens 3 aprel kuni Vashingtonda NATO'ning 70 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida
Turkey must choose. Does it want to remain a critical partner of the most successful military alliance?
Turkiya o'z tanlovini amalga oshirishi lozim. U jahon tarixidagi eng muvaffaqiyatli harbiy alyans bo'lgan NATO'ning o'ta muhim hamkori bo'lib qolmoqchimi yoki alyansni qo'porishga qaratilgan va o'ylanmasdan qabul qilingan qarorlar bilan bu hamkorlikning xavfsizligiga putur yetkazmoqchimi deb savol qo'ydi. O'tgan haftada AQSh Davlat Departamenti Turkiya Rossiyadan raketa tizimini sotib oladigan bo'lsa, Anqaraga qarshi sanksiyalar etilishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Moskva uchrashuvida Erdo'g'on Rossiya bilan hamkorlikning muhim bosqichlaridan biri terrorchilikka qarshi kurash ekanini ham aytib o'tdi. Hamkorligimizning yana bir muhim qismi bizning mamlakatimizga tahdid solayotgan terrorchi guruhlarga qarshi birgalikda kurashdir. Bu asosan Suriyaga nisbatan qo'llagan va qo'llayotgan choralarimiz bilan bog'liqdir, dedi Turkiya prezidenti. Matbuot anjumanida Vladimir Putin Turkiya bilan iqtisodiy sohalardagi hamkorlikni davom ettirishga kelishib olinganini bildirdi. Putinga ko'ra, Rossiya Turkiyadagi eng birinchi atom elektr stansiyasini barpo etadi.
Реализуются крупные проекты и АКУЮ электростанции, которые мы должны запустить к 2023 году.
Yirik loyihalarni amalga oshirish boshlandi. Bular Akkuyu atom elektr stansiyasini qurish kabi loyihalardir. Bu AES'ni Turkiya xohishini inobatga olib 2023 yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, Turkiya orqali gaz quvuri olib o'tilmoqda, dedi Putin. Keyingi yillarda Turkiyaning Yevropa ittifoqi hamda AQSh bilan munosabatlari sovigani ortidan Moskva va Anqara o'rtasidagi aloqalar yanada yaxshilandi. Turkiya Suriyada AQSh kurd jangarilarini qo'llab-quvvatlayotgan dan norozilik bildirib keladi. Anqara Turkiya hududida o'z davlatini tashkil etish g'oyasini targ'ib qilayotgan kurd isyonchilarini terrorchi deb hisoblaydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining
Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Gulistonda prokuratura xodimi suvga cho'kayotgan qizni qutqarib qoldi. O'rta Chirchiq tumanida 9-sinf o'quvchisi uyida osilgan holda topildi. Xo'jaylilik fermer xususiy shirkat 8 fermerni qarayib, yarim milliard so'mga chuv tushirganidan shikoyat qildi. Dastur davomidan Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahri markazidagi ko'p qavatli uylardan birida yuz bergan portlashda 2 kishi halok bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hodisa haqida Ozodlikka ma'lum qilgan viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimining aytishicha, portlash sodir bo'lgan yangi binoga aholi yaqinda ko'chib o'tgandi. Portlash sodir bo'lgan imorat Termiz markazidagi sobiq viloyat tug'ruxonasi yaqinida joylashgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hodisani quyidagicha tasvirladi. Termiz shahar IIO FMB 2 sonli IIB navbatchilik qismining xabariga tayanib xabar berishcha, 2019 yil 8-aprel kuni taxminan 18:30 Termiz shahri Do'stlik mahallasi Navoiy ko'chasi 13-uy yerto'lasida fuqaro IIBga tegishli bo'lgan fasad diyor MCJ'ga qarashli bo'lgan yertolaga IB'ning amakisi va IR va fuqaro RA bilan birgalikda omborxonada saqlanayotgan hojatxona qog'ozi va boshqa tovarlarni ko'zdan kechirish maqsadida yertolaga tushganlar. Yertola qorong'i bo'lganligi sababli elektr chirog'ini yoqqan vaqtda yertolada to'plangan is gazi va elektr energiyasining o'zaro kimyoviy reaksiyasi natijasida portlash holati kelib chiqqan. Bosh prokuratura natijada hodisa joyida bo'lgan 2 fuqaro halok bo'lganini tasdiqladi. Ushbu holat yuzasidan hozirda viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda deya qo'shimcha qildi Bosh prokuratura. Ozodlikka yetib kelgan videoda portlashdan keyin vahimaga tushgan odamlar va ko'p qavatli binodan bursiqib tutun chiqayotgani aks etgan. Portlash yuz bergandan ko'p o'tmay yo'l harakat xavfsizligi xodimlari bino atrofini o'rab olgan. Ichki ishlar xodimining Ozodlikka aytishicha, voqeadan bir necha soat o'tib, Qarshi shahridan sapyorlar yetib kelgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yuridik shaxs bo'lishni istamayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar biznesini to'xtatishga majbur bo'layotgandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shu kunda mamlakat bo'ylab qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlarning faoliyati tugatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar ulardan yuridik shaxsga aylanish talab qilinayotgani, aks holda tadbirkorlikni to'xtatishga majbur bo'layotganini aytmoqda. Marg'ulon va Samarqand shaharlaridan Ozodlik bilan bog'langan tadbirkorlar soliq inspeksiyasi xodimlari fevral-mart oylarida do'konma-do'kon yurib, ularni shirkat ochishga majburlagandan shikoyat qildilar. Ismini sir saqlash sharti bilan Ozodlikka gapirgan 2 marg'ulonlik tadbirkorning aytishicha, shu kunda shahardagi 2000 ortiq yakka tartibdagi tadbirkor ishini tugatgan, bir qanchasi yuridik shaxs sifatida firma ochgan, ayrimlari esa do'konni yopib qo'ygan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda marg'ulonlik tadbirkorlardan biri shunday dedi: "Men kuni kecha yakka tartibdagi tadbirkorligimni tugatdim, majbur qilishdi. Endi firma ochsam, kamida 4 kishiga ish berishim kerak ekan. Ularga pensiya jamg'armasi uchun pul to'lashim kerak. Soliqlarim oshadi. Xullas, har oyda kamida 2 million so'm ortiqcha xarajat. Buning ustiga bankdagi pulimga ham hokimiyat xo'jayinlik qilishi mumkin. O'zi zo'rqa savdo qilib turgan bo'lsak, faqat to'lov uchun ishlaymiz menda. Nega bizni yakka tartibdagi tadbirkorlar safidan chiqarib tashlayapti? Tushuntiradigan odam yo'q", dedi ismini sir saqlash sharti bilan Ozodlikka gapirgan marg'ulonlik tadbirkor. Uning aytishicha, yakka tartibdagi tadbirkorlar yuridik shaxsga aylangan taqdirda har oyda davlatga to'lanadigan to'lovlar miqdori ortishidan keskin norozi bo'lmoqda. Bu kabi shikoyatlar Ozodlikka boshqa viloyatlardan ham kelmoqda. Jumladan Samarqand shahridan kelgan shikoyatlarga Samarqand shahar hokimligi tomonidan taqdim qilingan rasmiy bildiruv ham ilova qilingan. Hokimiyat bergan hujjatda aytilishicha 2019-yilning 1-yanvaridan yakka tartibdagi tadbirkorlarga qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari, alkogolli va tamaki mahsulotlari, neft mahsulotlarining barcha turlari, yangi import avtomobillar, farmatsevtika tovarlarini sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari, alyuminiy plastik profildagi eshik, deraza va boshqa buyumlarni tayyorlash, avtotransport vositalarini yuvish kabi faoliyat turlari bilan shug'ullanish ham taqiqlanadi. Bu yo'nalishda ishlash yoki bunday mahsulotlarni sotish uchun tadbirkorlar endilikda yuridik shaxs maqomini olishi shart. Tadbirkorlarni o'ylantirayotgan asosiy savol, nega aynan qurilish mollari sotadigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tugatilmoqda degan savolga javob o'laroq Marg'ulon shahar soliq inspeksiyasi hamda Respublika soliq qo'mitasi 2018-yilning 22-oktabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 850-sonli qarorini keltirmoqda. Davlat soliq qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu o'zgartishlar tadbirkorlar o'rtasida soliqdan qochish holatining oldini olishga qaratilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakka tartibdagi tadbirkorlarga 3 kishigacha bo'lgan shaxsni ishga yollashi mumkin. Ammo amalda yakka tartibda tadbirkorlik qilayotgan jismoniy shaxslar o'zi uchun berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, aslida o'nlab shaxslarni ishlatmoqda va ularga to'lash kerak bo'lgan soliqning yarmini ham to'lamayotir. Ozodlik bilan gaplashgan tadbirkorlarning aytishicha esa, yuridik shaxsga aylangan taqdirda 1 oylik soliq 2 barobargacha oshishi mumkin. Bunday holda ular faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4gacha ishlashga majburlanmoqda. Bu vaqtda Ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tonggi soat 4gacha kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib, qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari Ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak. Yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos, shuni Ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. Kredit olganning uyiga yoki sotuvchisiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'lolmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha, 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechay kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, o'z hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov Ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada osonlashtirilgan tartibda grajdanlik olish imkonini beruvchi qonun 8-aprelda kuchga kirdi. Osonlashtirilgan sxema asosida pasport berish Rossiyaga ko'chib o'tishga tayyor bo'lgan vatandoshlar dasturi asosida amalga oshiriladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya prezidenti qabul etilgan o'zgartishlarga muvofiq Rossiya grajdanligini murakkab ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatda bo'lgan hamda qurolli harakatlar olib borilayotgan va rejimlar o'zgarishi sodir bo'lgan mamlakatlar fuqarolariga berishi mumkin. Bundan tashqari Rossiya pasporti xorijda doimiy yashab kelayotgan rus tilida so'zlashuvchi aholiga ham xuddi shu sxema asosida berilishi mumkin. Federal hujjatda Rossiya Federatsiyasi hududiga ixtiyoriy ravishda ko'chib o'tishga hozir bo'lgan va xorijda yashayotgan dastur ishtirokchilarga, ularning oila a'zolariga vatandoshlik maqomini berish hujjatlarini osonlashtirilgan tartibda ko'rib chiqilishi qayd etilgan. Jumladan ular grajdanlikka nafaqat dastur asosida ko'chib o'tgan mintaqada, balki Rossiyaning istalgan joyida grajdanlikka hujjat topshirishi mumkin. Yangi qonunga ko'ra grajdanlikka da'vogarlardan Rossiya hududida vaqtinchalik yashash maqomiga, ya'ni vid na jitelstvoga ega bo'lish yoki mamlakat hududida 5 yil davomida yashash majburiyati talab qilinmaydi. Bunday vaziyatlarda hujjatlarni ko'rib chiqish 6 oylik muhlatni tashkil qiladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston grajdanlari hujjatlari 3 oyda ko'rib chiqilishi lozimligi aytildi. Muhim o'zgartishlar qatorida Rossiya grajdanligiga topshirgan va rad javobini olgan shaxs 1 yil o'tib qayta grajdanlikka ariza topshirishi mumkinligi bor. Migrant.ru portali asoschisi Moskvalik yurist Svetlana Salamova Ozodlik bilan suhbatda yangi o'zgartishlarni Rossiyaning demografik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan amal o'laroq baholadi.
Вот новый закон, он отменил вот это требование, что только в своей стране можно подавать.
Yangi qonun ko'chirish siyosatiga faqat o'z mamlakatida ariza topshirish kerak degan tartibni bekor qildi. Endi Yevrosiyo ittifoqiga a'zo davlatlar vatandoshlari Rossiya ichkarisidan turib ham ariza topshirishga va qisqa muddat ichida javob olishga haqli. Bu yaxshi maskirovkalangan katta siyosiy o'yinga o'xshayapti. Urush olib borayotgan mamlakatlar grajdanlarga prezident Putin o'z ixtiyoriga ko'ra cheksiz miqdorda pasport berish huquqiga ega bo'ldi. Har holda endi o'zini rusiy zabon va rus madaniyati vakili deb hisoblovchi xohlagan odam, jumladan o'zbekistonliklar, grajdanlikni osonlashtirilgan tartibda olish huquqiga ega bo'ldi, dedi yurist Svetlana Salamova. Ammo hatto bu dasturda ishtirok etayotgan o'zbekistonliklar hujjatlariga javob qirg'iz, qozoq yoki belaruslar kabi 3 oyda emas, 6 oyda berilishi ko'zda tutilgan. Kreml Rossiyada 5-10 million odamga grajdanlik berish rejalari to'g'risida e'lon qilgandi. Prezident Vladimir Putin o'z chiqishlaridan birida Rossiyaga yangi vatandoshlarni yetkazib beruvchi mamlakatlar sifatida rus aholisi ko'p bo'lgan Ukraina, Qozog'iston, O'zbekiston, Moldova va boshqa sobiq ittifoq mamlakatlari ko'rilayotgani to'g'risida bayonot bergandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaliklar qiziqchi va shoumen Zelenskiyni prezident etib saylashga tayyormi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti saylovining birinchi davrasida eng ko'p ovoz to'plagan qiziqchi va shoumen Vladimir Zelenskiy o'z saylovoldi kampaniyasida muayyan va'dalarni qilmay kelmoqda. Ammo bu ukrainaliklar uni prezident etib saylamaydi degani emas. Ukrainaliklar uchun joriy prezident Zelenskiyning raqibi Petro Poroshenko oligarxlar ramziga aylangan. Zelenskiy esa Poroshenkoning dushmani oligarx Kolomoyskiyga aloqador bo'lishiga qaramasdan o'zini oligarxlardan uzoq xalq nomzodi olarak ko'rsatib keladi. Isroilda yashashi aytiladigan Kolomoyskiy Zelenskiyning hajviya ko'rsatuvlarini efirga uzatuvchi telekanalning egasi bo'lib, Zelenskiyni saylov kampaniyasi davomida tansoqchilar, huquqshunoslar hamda avtomobillar bilan ta'minlab keladi. Ammo bunga qadar Zelenskiyning Kolomoyskiy bilan aloqasi uning nomzodligiga salbiy ta'sir ko'rsatgani yo'q. Agar saylovoldi so'rovlar to'g'ri chiqsa, ikkinchi turda Zelenskiy g'alaba qozonishi mumkin. Qunoq va zukko Zelenskiy chuqur o'rnashib olgan siyosatchilardan charchagan ukrainaliklar nazarida yangi chehradir. Shu sabab sababdan u meni kim desangiz o'shaman qabilidagi kompaniyani o'tkazib kelmoqda. Londonda faoliyat yuritayotgan tahlilchi Aleks Kokcharovning so'zlariga ko'ra, Zelenskiy ko'proq saylovchi mehrini qozonish maqsadida atayin mujmal kampaniya olib bormoqda. Kokcharov Zelenskiy saylovda g'alaba qozonsa, o'zgaruvchan siyosat olib borishini bashorat qildi. Tahlilchilar esa yirik diplomatik va iqtisodiy muammolarga duchor bo'lib kelayotgan Ukraina uchun o'zgaruvchan siyosat muammoli bo'lishini aytmoqda. Xizmat faoliyatini shokolad sanoatida boshlagan Poroshenko esa o'zini katta siyosiy tajribaga ega matonatli yetakchi o'laroq ko'rsatib keladi. O'tgan haftada siyosatga endi kirib kelayotgan shaxsni prezident etib saylashdan hadiksirayotgan ukrainaliklarni tinchlantirish maqsadida Zelenskiy saylov kampaniyasi dasturini e'lon qildi. Ammo Zelenskiy platformasida muayyan siyosatlar o'rniga nomzodning qadriyatlari haqida ko'proq yozilgan. Shunga qaramay, Zelenskiy saylov kampaniyasi davomida ayrim muhim masalalarda o'z qarashlarini ma'lum qilgan. Zelenskiy saylov kampaniyasi maslahatchilaridan biri, korrupsiya oldini olish milliy agentlik sobiq xodimi Ruslan Ryaboshapka Zelenskiy g'alaba qozonsa, faoliyatini eng avvalo chuqur ildiz otgan korrupsiyaga qarshi kurashdan boshlashini ta'kidladi. Zelenskiy shuningdek Ukraina sharqida Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilarga qarshi urushni to'xtatish uchun shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara olib borishni va'da qilgan. Ammo yaqinda bergan intervyulardan birida u Ukrainaning hududi yoki fuqarolarini qurbon qilishga rozi bo'lmasligini ta'kidladi. Poroshenko esa Zelenskiy Ukrainani Rossiyadan himoya qila olmasligini aytib keladi. Yaqinda Zelenskiy G'arb vositachiligida Kiyev va Moskva o'rtasida imzolangan Minsk kelishuvini qo'llashini izhor qildi. Poroshenkodan farqli bo'laroq, Yevropa ittifoqi bilan yaqindan aloqalar o'rnatish masalasida Zelenskiy ehtiyotkorlik bilan so'zlab keladi. Xususan nomzod Yevropa bilan integratsiya masalasini referendumlar orqali Ukraina xalqi hal qilishi kerakligini aytib keladi. Bundan tashqari rus va ukrain tillarida so'zlashuvchi Zelenskiy Poroshenko hukumati rus tiliga qo'ygan cheklovlarni tanqid qilib keladi. Ammo bularning barchasi mujmal va'dalargina bo'lib, mutaxassislarni xavotirga solmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi 8 fermer nomidan bog'langanini aytgan Ulug'bek Sultonov ularni 416,5 million so'mga tushirishgani haqida shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha Namangandan borganini aytgan 3 shaxs mahalliy 8 fermerni paxta va g'allaga beriladigan kimyoviy o'g'it o'rniga qum va tuproq sotib aldagan. Ozodlik bilan suhbatda Sultonov vaziyatdan mahalliy hokimiyat, prokuratura va prezident devoniga arz qilgani, ammo natija bo'lmayotganini aytdi. Hozir Sultonov bilan suhbatni tinglang.
3 yanvar günü Namangandan balla gelip, bir firmanın balları gelip, Emali Voda gelip, şartnama düzüp, karbamit ekiplerimizi şartnama düzdük, ondaki pulunu köçürüp verdik. O 8 fura karbamit ekledi de, karbamit etti. Şuna arkasındaki 160 aldık karbamit baskanda bitti maşinin özellikle de. Şuna arkasında maskarıp getip 160 aldık karbamitle baskanda kalan hemen toprağa yüklep getirdi de Namangandan de.
Kendi mi oldu?
Departamenta şunu ne aittik, şunu de gelip kameraya çürüp, net et. Maşinana bulombayken bulombudan açtı, hakikaten laboratuvarı yapıp teşirdi. Toprak da çıkartıp verdi. Şeyin, prezidentine fatalıken telefon kılıp aittim ben. Endi chara ko'ramiz safi yaxshida.
Hozir firmani qidirib bormadinglarmi?
Endi Namangan, hozir bering yetib bo'lmaydi-da. Endi paxta ish masa boshlab ketadi, paxta ekish, paxta surim. Telefonlari o'chik, so'lash bo'lmaydi.
Xo'p, necha pulga tushdinglar shunda hozir? Zarar qancha bo'ldi?
416,5 million oldib ketdi-da.
416,5?
Ha, 416,5 million.
Sizlar sudga murojaat qildinglarmi keyin?
Prezidentni portaliga aytildi, keyin yani prokuraturaga aytildi da. Endi chora ko'rmayapti da endi prokuraturadan chora ko'rmayapti.
Lekin shirkat qonuniy ochilgan go'yoki shu adresi bor, telefon raqamlari bor, konkret odamlari.
Ha, endi hokimiyatga kelgandan keyin biz ishonib qildikmi?
A borib hokimdan so'ramadinglarmi keyin?
Endi hokim ham aytildi, 3-4 marta aytildi, yaxshi, yordam beramiz dedi. Endi hokimlar yechalmasa kerak, hokim yechalmasa kerak.
Endi nima qilasizlar endi? Xo'p, bu yilgi hosilga kuyib qolmaysizlarmi ishqilib?
Endi aqlimiz hayron. Endi chora ko'rsak kerak deb. Endi Xorazmdan 2 million tushirganda shu ballarni, Xorazm ballarnamda. Endi sizdan iltimos, boshqa masalan O'zbekiston bo'yicha necha fermer bor, boshqa fermerlar ham kuydirmasin, xato bu. Sizlar azobatdan esa boshqa fermerlar ham ko'p fermerlar ishlayapti. Kuyib qolmasin-da. Ko'p odam ko'radi-da sizlarni. Ko'p odam ishlaydi. Masalan, biz hozir Xo'jayilda yeyish, masalan, hiç ilacı bulmayatır da var. Köp adam görüldü. Mesela fermerlerim görsün, aldanıp kalmasın bize de.
Xo'jayli'de 10 yıldan bir an fermerlik kılıyorken Ulug'bek Sultanov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu fermer tahririyatga yuborgan video materiallarda mahalliy fermerler ve hokimiyat, huquq tartibot idoralari xodimlaridan iborat 50 ga yaqin kishining kimyoviy o'g'it va tuproq ortilgan yuk mashinalarini ko'zdan kechirayotgani va vaziyatni hujjatlashtirayotgani aks etgan boshqa video va foto materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvar, Iskobil degan shaharni bilsangiz kerak, a?
Yo'q, albatta, eski nomi hozir.
Eski faqat aytmay turing, aytmay turing. Qaysi shaharligini aytmay turing. Yangi avlod tinglovchimiz qayerda ekan deb o'ylab topib tursin. O'zbekistondagi shaharlardan birini eski nomi Iskobil. Bu qaysi shahar ekanligini keyin aytamiz, eshitirishimiz davomida suhbat oxirida alohida aytamiz. Kering Ozod Nazar, shu kunning mavzulari 8-aprel kunidagi xabarlardan biri Andijondagi neft konlari Rossiya shirkatiga beriladigan bo'ldi. Rossiyaning Zarubezhneft davlat shirkati O'zbekiston tomoni bilan Andijon viloyatida neft konlarini o'zlashtirish loyihasi yuzasidan kelishuvga erishdi deyilgan xabar. Rossiya bilan keyingi yillarda munosabatlar ancha tig'izlashyapti desak ham bo'ladi. Shu yangilikka munosabatingiz to'g'ri bo'lyaptimi?
Bunga salbiy munosabat, umuman bunaqa qarorlarga va buni bunaqa kelishuvlar juda ko'p bo'lyapti. Har kelishuv ham deb bo'lmaydi. Mana shunaqa qarorlar, yangiliklar chiqib qoladi. Palonchi kompaniyaga bir O'zbekiston sohasi bilan bog'liq bo'lgan korxonalar, umuman to'liq sohalar berilib ketadi. Qarasangiz, bu kompaniyalar bir xillari chet elda ochilgan offshor kompaniyalar, yo bo'lmasa mana o'sha siz aytgan Zarubezhneft haqida ketyapti. Birinchidan, ma'lumcha, agar O'zbekistonda neftni qazib chiqarish muammosi bo'lsa, bu haqida ochiq gapirilib, tender beriladi. Tender o'tkaziladi va o'sha tenderda kim yutgan bo'lsa, o'shani e'lon qilib, muhokama qilib, undan keyin
o'tkazilishi kerak, deng. O'tkazilishi kerak.
Albatta, o'tkazilishi kerak. Chunki bilasizmi, konstitutsiya bo'yicha baribir qanaqa bo'lmasin, O'zbekiston prezidenti balkim konstitutsiyadan xabarsizdir, bosh vazir xabarsizdir, senat xabarsizdir, lekin bu O'zbekistonni boyligiga kiradi. Milliy o'sha aytilgan milliy boyligiga va shu aytilgan milliy boylik haqida gapiradigan bo'lsa, jamoatchilik bundan xabardor bo'lish kerak va ochiq raqobat asosida shakllangan tender o'tkazilishi shart. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bunaqa Rossiyaga neft konini berib qo'yishi, bu albatta Lukoyl bilan xuddi shunaqa shartnomani olib kelgan odamlar bilishi kerak, buni oqibatlari qanaqa bo'ladi. Chunki O'zbekistonning ichki bozorida neft yo'q. Umuman neft mahsuloti tanqis, juda ham tanqis va bu ham hech kimga yangilik emas. 10 yildan oshib ketdi, mana 14 yil bo'ladi. 14 yildan ham oshdi, 15 yil bo'ladi. Menimcha O'zbekiston Lukoyl bilan Gazprom bilan xuddi shunaqa shartnoma tuzgandi, faqat u gazga tegishli edi. Unda ham gapirganimizda yo'q qo'ysanglarchi, bu yaxshi bo'ladi. O'zbekiston endi o'zining texnologiyasiga ega emas, uskunalari ham yaxshi emas, Palompiston bizga moya kerak. Oqibatida O'zbekistonni gazi har tomonda sotilish boshlandi. Har tomon degani O'zbekistonga emas, O'zbekiston ichki bozorga, chetga, Rossiyaga eksport qilindi, Xitoyga va qo'shni mamlakatlarga. Uni oqibatida O'zbekistonni elektr quvvati gaz stansiyalar ishlarida hammasi gaz tanqisligi boshlandi. O'zbekistonning ko'pgina hududlari, qishloqlari, katta-katta shaharlarigacha elektr quvvatga muhtoj bo'lib qoldi. Bu hozirgacha bu juda yomon muammo, issiqlik muammosi, qishki mavsumida bu hammasi hozir o'shanda ayrim o'shanda boshlangan. Shu darajadagi hozir darajadagi vaziyat ana o'sha Rossiya bilan strategik hamkorlikni to'liq oqibatlari. Bu ham menimcha shunga olib keladi.
Endi xabarda aytilishicha, endi siz aytyapsiz, tender o'tkazilishi kerak edi deyapsiz. Ha, bu xabarda aytilishicha 19-yilning martida Zarubezh neft bilan O'zbek neftigaz Andijon Petro qo'shma korxonasiga asos solgan ekan, ana o'sha qo'shma korxonaga o'tkazib berilyapti ekan.
Endi u qo'shma korxona xuddi o'sha Gazprom bilan Lukoildagi loyiha bo'lib amal qilinyapti. Men fikrimcha ozginadan keyin, ozgina vaqt o'tgandan keyin albatta O'zbekistonning ichki muhtojlari, muammosi, ehtiyojlari neft mahsulotlariga bo'lgan yechimini topmaydi. Undan battari bu menimcha neft mahsulotlari bir eksportga ketadi, chunki O'zbekistonning ichki bozorida yo'q qimmatga sotilishi mumkin, juda qimmatga. Buni oqibatlari hammamizga ma'lum, umuman iqtisodiyotni qimmatlashishga olib keladi, yoki bu eksport qilinadi, chunki Rossiyani kompaniyalari katta daromad topish maqsadida bu loyihalarga kiryapti. O'zbekistonni ehtiyojlarini inobatga oladigan bo'lsak, Rossiya bu yerda albatta o'ziga foyda keltiradigan loyihani hech qachon amal qilmaydi va bu loyihalarni tarafdori emas. O'zbekiston ichki bozori bilan bog'liq bo'lgan gaz bilan bo'lgan vaziyat ko'rsatyaptiki, bu albatta endi bizni gazdan keyin qolgan qutgan desa bo'ladi. Juda katta neft mavqeyasi bizda, shu neft potensiali mavqeyasi juda katta emas. Shu qolgan qutganini ham O'zbekiston talon-toroj qilishga urdi.
Bu mavzuni yopish uchun man kechagi xabardan yana bir raqam aytib qo'yay. Demak, 18-yilda rasmiy ma'lumotlar bo'yicha O'zbekistonda gaz kondensatini qo'shib hisoblaganda 2,900,000 tonna neft qazib olinibdi. Bu 17-yilga nisbatan 8.2% oz ekan. Endi keling, boya men sizdan so'radim, suhbatimizni boshlayotib Iskobul shahrini bilasizmi dedim. Bilaman dedingiz. Menimcha yangi avlod vakillari bilmasa kerak. Qaysi shahar Iskobul shahri?
Hozirgi Farg'ona viloyatining markazi Farg'ona shahri.
Farg'ona shahri bir vaqtlar aniqroq 1924-yilgacha Skobilev degan shahar bo'lgan. O'shandan keyin o'nlab yillar bu ism xalq tilida qolib keldi, Iskobul shahri deb yuritildi. Hatto men o'zim bolaligimda eshitganman, kattalar o'sha paytda Iskobul shahri der edi. Bu nom yana qayta tirilyapti. Skobilev degan nom endi aroqni etiketkasi sifatida qayta tirilyapti. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, mana yaqinda Ferganaru suratini ko'rsatdi. Skobilev arog'i. Yaxshi ishmi bu, yomon ishmi?
Bu rasvo
ishmi?
To'g'risini aytsam,
nimasi rasvo? Nimasi rasvo?
1924-yili Alloh rahmat qilsin, Fayzulloh Xo'jayev tashabbusi bilan bu shahar nomiga Farg'ona nomi berildi. O'shanda va Moskvada ham o'shanda tushunishgan edi. Bosmachilarga qarab shuda juda bitta xalq ko'targan, xalq qo'zg'oloni Skobilev shaxsi kolonializm bir siymosi edi. Endi bilasizmi, ko'p O'zbekistonni o'sha mana shu qanaqadir ishbilarmon, o'zimizni o'zbegimiz, biz juda noto'g'ri qilamizda. Bu ruslar qilib, o'zimizni o'zbegimizlar, o'zbeklar qilyapti buni. O'sha qorxona Qo'qon shahrida joylashgan ekan. Skobilev to'g'risida qisqa ma'lumotni ham ega emas bo'lsa kerak davlat. O'tgan yili Stalin haqida olingan komediya to'g'risida u millatchilik voydot deb mojaro chiqdi, kimdir yozgan ekan, o'shani taqiqlab qo'yishdi. Lekin Skobilev bu millatchilikni, mustamlakachilikni, insoniyatga qarshi jinoyatni bir siymosidan biri. Hattoki Rossiya imperiyasida bu odamni Guyektepada qilgan qirg'inidan keyin Peterburgga chaqirib sal pastga tushirib qo'yishganda, chunki hattoki o'shanda Yevropa davlatlari ham, Yevropa jamoatchiligi ham juda katta shov-shuv ko'targandi. Endi biz ham tarixchilar biladimi yo'q bular. Skobilev birinchi bo'ldi.
Anvar, to'xtang-da. Hozir Skobilevni tarixiga uzoq to'xtalishga vaqtimiz yo'q. Skobilev degan ismni eslab qolsin-da yosh tinglovchimiz va Google'dan so'rab bilsin Skobilevni tarixini, umuman O'zbekistonni o'sha yillardagi tarixini, O'zbekistonni bosib olinishi tarixini bilsin. Men sizdan suhbat oxirida boshqa narsani so'ramoqchiman. Endi sassiq deb burunni kesib tashlay olmaymiz. Millatni tarixini bir sahifasi mutlaqo yomon odam edi deb o'sha ism bilan qo'shib o'sha davrni unutvorish ham to'g'ri emas. Bas shunday ekan, endi aroqni ustida tursa turaversin. Skobilev degan ism yoki aroqni usti ham ravo ko'rmaysizmi? Ustini ham.
Yo'q, chunki bilasizmi, qarang, bitta 200 nomachilimaga men o'tgan yilgi Stalin filmini aytdim. U filmda hech qanaqa millatchilik yo'q edi. Adliya vazirligi uni taqiqladi O'zbekistonda. Bu yerda Skobilev Rossiya для русских degan g'oyani birinchi shu odam olib kirgan. Nimaga men buni tarixini aytdim? Qirg'in barot qilish, bu yerda musulmonlarni o'ldirib, ularni ayollarini Iron savdogarlariga sotish ayamasdan qilish, hattoki Rossiya imperiyasida bunga munosabat juda bahsli bo'lgan. Buni bir vaqtlarda Bolgariyada urushgani uchun aytgancha, bu o'sha dinlararo urushi bo'lgan, o'sha Rossiya imperiyasi, Usmoniyal imperiyasi shuni ham bir qahramoni, shuni tarafdori bo'lgan.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.